Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Українська влада заборонила транслювати деякі канали російського телебачення через їхні заклики змінити конституційний лад та розпалення міжнаціональної ворожнечі. Де закінчується свобода слова і починається пропаганда? Як влада повинна дбати про національну інформаційну безпеку? Які приклади ЗМІ під час конфлікту подає Британія – країна із найвільнішими медіа? Це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Свобода слова в умовах збройного конфлікту». З вами Марія Щур. У світі існує дві України. Одна з них – держава, розташована у географічному центрі Європи, яка переживає складні часи боротьби із зовнішніми і внутрішніми ворогами на шляху формування політичної нації. Другу Україну створили російські ЗМІ, підконтрольні президентові Путіну. У цій віртуальній Україні фашисти вбивають людей, які розмовляють по-російськи, а населення Донбасу проситься до Росії. Навіть всеукраїнський марш вишиванок російські телеканали примудрилися назвати маршем проти київської хунти. Це інформаційна війна, яку Україна програє. Українські ЗМІ не змогли створити ефективної протидії пропаганді, не мають технічних можливостей для поширення правдивих повідомлень з України по світових засобах масової інформації, так стверджують одні експерти. Інші є упевнені, що кремлівська пропаганда є ефективною тому, що базується на стереотипах щодо України. І вона буде тим слабшою, чим більше цих стереотипів розіб'ється об правду про Україну, українців та їхню культуру. А тому вони радять використовувати у ЗМІ не лише слова політиків, але й митців. Далі про це розповідає Богдана Костюк із Києва.
На Украине объявлена антитеррористическая операция, но многие представители силовиков сочли такой сценарий развития событий не входящим в их род деятельности и отказались принять приказ. В связи с этим киевские власти призвали отряды наемников для зачистки территорий и наведения порядка на юго-востоке страны.
Російські ЗМІ перетворились на помічників терористів, вважають у Міністерстві закордонних справ України і закликають Росію припинити брехню. На Донбасі сепаратисти, захоплюючи той чи інший населений пункт, намагаються вимкнути українські телеканали і підключити російське телебачення. Проросійські активісти вважають, що українські ЗМІ неправдиво інформують людей про перебіг подій на Донбасі. У Києві Національна рада з питань телебачення і радіомовлення через суд домоглась призупинення трансляції чотирьох російських телеканалів. Перший канал «Всемірна сеть», НТВ «Мір», «Росія-24», «РТР Планета». Як зазначають фахівці, ці канали порушують законодавство України та Європейську конвенцію про транскордонне телебачення. Щоправда, у Нацраді визнають, що призупинити трансляцію російських інформаційних каналів замало, адже українські телеканали охоче демонструють численні російські серіали. Більшість цих серіалів популяризує спецслужби і силові структури Росії, які діють в Україні на її розкол і знищення державності. Як повідомила Радіо Свобода заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Лариса Мудрак, на популяризацію російського агресора наразі працюють 8 телеканалів, де крутять серіали «Made in Russia». Відтак Мудрак вважає правильним і своєчасним рішення групи телеканалів «1+1» зняти з ефіру російську телепродукцію. Адже у період становлення української державності, захисту її від агресора, власники ЗМІ не повинні керуватись лише бізнесовою діяльністю, комерційною вигодою тощо, вважає експерт.
За умов інформаційної війни і інформаційної агресії, яка ведеться далеко не перший день з боку східного сусіда, ефективним є припинення трансляції російських каналів, які займаються пропагандою. Для мене, як для медіаексперта з 25-річним досвідом, є пріоритетно важливою ініціатива групи компанії 1+1 з приводу відмови від російських серіалів, які пропагують силові структури Російської Федерації. Це ініціатива медійників і для регулятора, який не має права втручатися в редакційну політику, є важливим те, що це ініціатива саме самих мовників.
Пояснила Мудрак. Тим часом Рада національної безпеки і оборони пропонуватиме Верховній Раді ухвалити закон, який би дозволив припинити чи то призупинити інформаційний вплив Росії на українське суспільство і політику, повідомила журналістам заступник секретаря Ради нацбезпеки Вікторія Сюмар. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд говорить, що згубна дія російської пропаганди відчутна як в Україні, так і у самій Росії.
Помітна величезна роль російської пропаганди у тих подіях, що відбуваються на сході України. А з іншого боку, громадяни Росії також позбавлені правдивої інформації.
Наголосив Більд на прес-конференції у Києві 16 травня. Але не лише від ЗМІ України залежить, чи вдасться українцям відбити агресію Росії. Не менш важливим є культурний контент. Українська культура і література повинні атакувати і грати на випередження, не даючи багатобарвну картинку українського життя світовій спільноті. Про це на міжнародній конференції «Мислити з Україною» говорив Карл Шльогер, культуролог, історик з Німеччини. А відома українська письменниця Оксана Забушко на конференції у Берліні зазначила, що в Україні з'явилась нова професія – бути письменником у час війни. Настала пора дуже серйозних випробувань. Війна вже йде, і Путін на цьому не зупиниться. І треба готуватися до оборони. Це усвідомлюють різною мірою у різних регіонах, вважає письменниця. Долати ворога треба не тільки військовою зброєю, а й зброєю слова. Україна має досвід самоствердження і долання стереотипів і брехні, що лунають на її адресу, завдяки спілкуванню інтелектуалів і виробленню ними стратегії культурної боротьби за Україну. Цьому слугують серед інших і творчі майданчики Львівського форуму видавців, зазначила його президент Олександра Куваль у розмові з Радіо Свобода.
Кожен інтелектуал має велику роль в формуванні світогляду своїх читачів, своїх послідовників. На форумі він має ту можливість, щоб цих послідовників знайти і сказати їм те важливе, що він прагне до них донести. Форум залишається цією територією висловлення думок. Після того, коли наші події вийшли на міжнародний рівень і до нас охоче почали приїжджати письменники, інтелектуали з різних країн, ми отримали можливість доносити позиції українських інтелектуалів, українську літературу до людей з багатьох країн світу.
На думку Куваль, чим більше українська держава інвестуватиме у культуру і освіту, тим менше й доведеться витрачати на озброєння і контрпропаганду. Невігластво і неосвіченість сприяють формуванню усіляких інформаційних кліше і міфів, стверджують експерти. Щоправда, це рецепт на довгострокову перспективу, а російська пропаганда діє нищівно прямо зараз. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Журналісти одними із перших стають жертвами конфліктів і воєн, коли лється кров і чиниться несправедливість, засоби масової інформації мусять подолати спокусу стати на бік своїх, попри те, що дії своїх також можуть бути помилкові, несправедливі і шкідливі. Тиск на ЗМІ чинять політики і уряди, які вимагають патріотичності та допомоги державним органам. Професійні журналісти намагаються захиститися поясненням, що особливо в умовах конфліктів потрібна повна інформація з усіх сторін, щоб зрозуміти, що відбувається насправді, і діяти адекватно. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, що історія британської журналістики підтверджує, що згадані дилеми постають у всі часи і у всіх країнах, зокрема у Британії.
Фолклендська війна, 1982 рік. Аргентинська армія взяла під свій контроль острови, які в Аргентині називали своїми – Мальвінськими островами. Одним з перших з аргентинськими військовими довелося мати справу місцевим засобам масової інформації, насамперед радіостанціям. Тут британський радіожурналіст у прямому ефірі розповідає про те, що у студію зайшли аргентинські військові. Він каже, що не може говорити, бо йому до спини приставили пістолет. Тим часом і в самій Британії засобам масової інформації було дуже непросто висвітлювати бойові дії на відстані 13 тисяч кілометрів у південній частині Атлантичного океану. Упродовж 54 днів війни, що тривала 94 дні, британські ЗМІ не мали жодної фотографії, не кажучи вже про відеорепортажі із зони конфлікту. Кореспонденти могли дістатися туди лише військовим транспортом. Пересилати свої репортажі також можна було, використовуючи лише військові засоби зв'язку, і всю інформацію контролювали військові цензори. Один з найавторитетніших тогочасних британських репортерів Філіп Найтлі назвав журналістику першою жертвою війни і звинуватив рідне Міністерство оборони у блискучих маніпуляціях, які полягали у захисті честі мундира військових, що, можливо, не завжди діяли найкраще. Після завершення тримісячної Фолклендської війни 1982 року парламентський комітет з питань оборони у Лондоні проводив розслідування того, як військові поводилися з пресою та з інформацією загалом. Частина цензурних обмежень були визнані необхідністю в умовах війни, зокрема для збереження військових таємниць, але також були порушені питання перегинів, до яких могли вдаватися і вдавалися військові цензори. Окрім Фолклендської війни, уряд Маргарет Тетчер, а також її попередники і наступники, також мусили давати раду кривавому конфлікту на території власної країни. Починаючи з 1968 року у Північній Ірландії, і навіть за її межами упродовж близько 30 років гриміли вибухи, лунали постріли і гинули люди. Загалом понад 3,5 тисячі вбитих і десятки тисяч поранених і травмованих за увесь період північно-ірландського конфлікту. Тоді британський уряд оголосив озброєні організації в Ольстері, зокрема Ірландську республіканську армію, терористичними організаціями. І 1988 року міністр внутрішніх справ Дуглас Герт повідомив, що організаціям, котрі підтримують тероризм, буде заборонено мовлення у засобах масової інформації. Прем'єр-міністр Маргарет Тетчер наголошувала на тому, що вона назвала відповідальністю засобів масової інформації загалом і, зокрема, британської телерадіомовної корпорації як громадського мовника.
BBC, на мою думку, ніколи не повинна показувати нічого, що би допомагало тим, хто намагається досягти своєї мети з допомогою насильства. А ми ніколи не застосовуємо цензуру, хоча деколи у нас є окремі вимоги.
Британський уряд, який проголошував себе захисником демократичних цінностей і прав людини, не міг заборонити журналістам повідомляти про події і не міг впливати на зміст їхніх репортажів. Натомість була запроваджена особлива заборона на трансляцію радіо і телебаченням заяв і висловлювань представників понад 10 організацій, названих причетними до тероризму. Суперечність між принципами свободи преси та рішенням уряду була очевидною. Британське радіо і телебачення вийшло з цієї складної ситуації, використавши буквальну інтерпретацію заборони на трансляцію в ефірі голосу окремих осіб. Отже, натомість упродовж близько десятка років, коли на екрані з'являвся, наприклад, лідер партії Шин Фейн, котру вважали політичним крилом ІРА, Джері Адамс, то слухачі і глядачі чули його слова, але начитані вони були іншою людиною. Ось у цьому уривку телеінтерв'ю ви можете зауважити три голоси замість двох учасників розмови. При цьому на екрані тримали напис, який повідомляв, що голос у даному випадку Джері Адамса озвучує актор. Заборона протрималася до 1994 року. Офіційним приводом для скасування її стало оголошення ІРА про перемир'я. Але роками згодом критики наголошують, що у демократичному суспільстві, яке проголошує себе вільним і гарантує законні права громадянам, подібні заборони не лише не мають сенсу, але й можуть шкодити, створюючи враження, що в умовах конфлікту припустимі будь-які методи, навіть ті, якими послуговуються насильники і диктатори. Британський професор сучасної історії, публіцист Тімоті Гартон Аш вказує на нові умови, які сприяють свободі інформації.
80 Вісімдесят шість людей зі ста у світі мають мобільний телефон. 4 мільярди мають доступ до інтернету. І тому старе класичне уявлення про свободу слова, яке зосереджується на законі в окремій країні, спрацьовує вже не до такого ступеня, як раніше. Інформація й ідеї долають межі й перешкоди. Люди долають межі й перешкоди.
Професор Тімоті Гартен аж також належить до тих, хто вважає повну свободу інформації, а отже і свободу слова у пресі, цитата, одним з найважливіших чинників для схвалення правильних рішень. У будь-якій справі, якщо ми не знаємо справжніх фактів і не чуємо аргументів протилежної сторони, каже він, як можна будувати міцну громаду, здатну керувати собою і розвиватися, якщо ми не чуємо усіх голосів? Кінець цитати. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. За безпеку журналістів на території України відповідає українська влада, незалежно від того, чи контролює вона певні території країни. Про цю міжнародну норму нагадала у розмові з Радіо Свобода представниця ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович. Щодо питань свободи слова, то на її думку, заборони не є ефективними, а правильність власної позиції влада має доводити конкретними кроками, а незалежні медіа – правдивими повідомленнями. Нашу розмову ми розпочали саме з цієї теми. Чи можна знайти баланс для свободи слова і свободи від брехні і пропаганди під час конфлікту?
Well, for me as the representative on freedom of the media is quite, you know, difficult to engage in a...
Для мене, як для представника з питань свободи медіа, важко судити про зміст певних програм. Я зробила заяву про пропаганду в часи конфлікту. І на мій погляд, тут немає в чому шукати баланс. Є величезна різниця між тим, щоб повідомляти і використовувати медіа для того, щоб пропагувати певні ідеї. Це особливо небезпечно в час конфлікту, тому що це коштує людських життів, створює атмосферу страху і ненависті. Тому протидіяти будь-якій пропаганді, з якого боку вона б не надходила, потрібно повідомленнями, які базуються на фактах і подають інформацію неупереджено. Також засоби масової інформації мають сприяти деескалації ситуації, а не розбурхувати пристрасті. У часи кризи журналісти опиняються перед великим викликом, щоб не піддаватися емоціям, а повідомляти чесно та неупереджено про події навколо конфлікту. Уряди ж я закликаю припинити маніпуляції зі засобами масової інформації і припинити те, що ми бачимо зараз у зв'язку з ситуацією навколо України. Інформаційну та психологічну війну, намагання відкрито пропагувати ненависть до людей для того, щоб досягти політичних цілей.
Напередодні російського вторгнення в Україну і вже в його перебігу в Росії було значно зменшене поле для альтернативних точок зору. Від переслідувань постраждали останні джерела альтернативної інформації, такі як сайт Лента.ру чи телеканал «Дощ». Одночасно за об'єктивне висвітлення подій навколо Криму нагороду особисто від президента Росії Володимира Путіна отримали 300 російських журналістів. А в результаті їхніх повідомлень близько 80% росіян нині підтримують війну проти України. Про що вам говорять ці факти?
Nothing really. The awards, I mean, that's in a way...
Дивлячись на ці речі об'єктивно, коли президент нагороджує журналістів за їхній внесок в якусь важливу справу, в цьому немає нічого нового. Але те, що мені не подобається, це коли президент нагороджує журналістів за об'єктивне висвітлення. Бо я не думаю, що президент чи який-небудь урядовець має визначати, що є об'єктивним, а що ні. Думаю, це має займатися суспільство. Тому цими питаннями мали б займатися російські асоціації журналістів та недержавні організації, які б мали визначати, наскільки ці нагороди відповідні. Для мене важливішим є перший факт, про який ви згадали, а саме залякування незалежних засобів масової інформації. І про все це, включно зі справою телеканалу «Дощ», я говорила з російським керівництвом. Але там дуже багато різних питань, щодо яких я звертала увагу російського керівництва. Я говорила з ними про закон про інтернет та інші кроки, які вони зробили, що будуть мати негативний вплив на незалежність, плюралістичність та неупередженість журналістського середовища. Українська влада нещодавно заборонила в'їзд для низки російських журналістів, звинувачуючи їх у тому, що вони подають неправдиву інформацію, заводять в оману російську громадськість. Наскільки такі превентивні заходи виправдані під час конфлікту?
Знаєте,
мені здається, пояснення було іншим. Вони пояснювали, що ті не могли перетнути кордон, бо в них не було достатньо фінансового забезпечення й інші подібні речі. Я думаю, що це неправильно. І цього робити не треба. Журналістам потрібно пересуватися і працювати вільно. Звичайно, не всі займаються лише журналістикою. І є небезпека маніпуляції у повідомленнях зі зон конфлікту. Це не допоможе вирішити проблеми в Україні. Нині в нашу еру дігітальної інформації зупинити журналістів на кордоні не допоможе вирішити жодних проблем.
Українська влада не контролює ситуації в Криму і втрачає контроль над деякими частинами території на сході України. Чи ви у зв'язку з цим закликаєте російську владу, щоб вона дала можливість вільно працювати журналістам на території, які вона контролює?
No, I would never do this because Crimea and eastern part they are part of Ukraine.
Ні, я б ніколи цього не зробила, тому що Крим та східні частини України з точки зору міжнародного законодавства є українською територією. Мій мандат полягає в тому, щоб спілкуватися з державами. Тому багато проблем виникає, коли йдеться про проблеми, які відбуваються на певних територіях Грузії, чи таких як Нагірний Карабах, чи певні території Молдови, чий статус залишається незрозумілим. Тому я можу звертатися лише до держав, яким за міжнародним законодавством належать ці території. Я розумію, що є реалії, з якими потрібно рахуватися. І це зараз стає очевидно також в Україні. Але коли це стосувалося Криму ще перед референдумом і зараз на сході України, міліція була на вулицях, але, як повідомляють колеги з цих регіонів, міліціонери абсолютно нічого не робили для того, щоб захистити журналістів. В Криму вони просто відверталися, хоча мали на собі українську міліцейську форму.
Дякую, пані Міятович, і нагадаю, що із Дунею Міятович, представницею ОБСЄ з питань свободи медіа, ми говорили про те, як журналісти і держава повинні поводитися в умовах конфлікту. А у середу, 21 травня, ми будемо говорити про вибір українців, чого чекають від наступного президента в Україні та в Європі. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Прикарпатські активісти погрожують заблокувати всі райвідділи міліції в Івано-Франківську. Чим можуть бути замінені табори відпочинку замість табору «Артек» в Криму, окупованому Росією? Якими є вимоги експертів до того, яким має бути новий президент України щодо європейського розвитку держави? Слухайте про це завтра в «Ранковій свободі» о 6:08 за київським часом на хвилі радіо «Ера ФМ».
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект радіо «Ера ФМ» і радіо «Свобода». На все добре.